Iubiți credincioși, iubiți prieteni, mă bucur să vă revăd astăzi prin Harul lui Dumnezeu și să regăsesc aceeași atmosferă pe care am întâlnit-o și altă dată, de bucurie, de zidire sufletească, de laudă la adresa lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Prezența noastră aici, în casa de rugăciune, are de fiecare dată un obiectiv foarte clar, și anume acela de a ne verifica viața și de a ne pregăti cât mai bine, cât mai temeinic pentru întâlnirea mare și supremă cu Dumnezeu. Fie că această întâlnire are loc în momentul când trecem din viața aceasta, ceea ce știți bine este un lucru inevitabil, fie că întâlnirea aceasta are loc atunci când se petrece marele eveniment al revenirii Domnului nostru Iisus Hristos, cert este că noi trebuie să fim bine pregătiți. De aceea și cuvântul Sfintei Scripturi, care ne-a fost citit de aici din Evanghelia după Matei, capitolul 24, spunea în versetul 44, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Această pregătire a noastră înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută cu toată seriozitatea, cu toată gravitatea, cu multă responsabilitate, pentru că tocmai de aceasta depinde locul în care noi ne vom petrece veșnicia. Este adevărat că în privința aceasta de multe ori cercetăm din punct de vedere teologic ca să vedem care sunt punctele de vedere cu privire la revenirea Domnului Iisus Hristos, și este foarte bine. De multe ori suntem preocupați ca să distingem în jurul nostru, în viața socială sau în mersul Bisericii lui Dumnezeu, semnele la care se raportează evenimentul acesta al revenirii Domnului Iisus, și iarăși este foarte bine, dar cel mai important lucru este ca în timpul de așteptare a revenirii Domnului Iisus noi să cultivăm, să dezvoltăm acea atitudine potrivită cu voia lui Dumnezeu. În timpul acesta de așteptare, să ne purtăm în așa fel, să vorbim în așa fel, să ne manifestăm în așa fel, încât atunci când va veni Domnul Iisus Hristos să nu fim rușinați, întâlnirea aceasta să nu fie pentru noi o surpriză neplăcută, ci să-i vedem fața cu bucurie ca unii care l-am slujit cu toată dragostea și cu toată demnitatea. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! De aceea m-am gândit pentru dimineața aceasta să vorbesc despre câteva pericole în așteptarea revenirii Domnului. Pericole care ne pândesc pe fiecare dintre noi. Și observând aceste pericole, învățăm din cuvântul Sfintei Scripturi cum să le evităm, cum să nu cădem în capcana lor. Deci, în final, cum să-L așteptăm pe Domnul Iisus așa cum se cuvine. În scopul acesta, Domnul Iisus ne-a vorbit aici, în Matei, capitolul 24, printr-o pildă despre doi robi care aveau același stăpân. Robii aceștia au pornit din start cu aceleași privilegii, cu aceleași posibilități sau cu aceleași binecuvântări. Robii aceștia au fost delegați ca să facă o muncă asemănătoare cu care i-a responsabilizat stăpânul. Numai că robii aceștia se diferențiază foarte mult unul de celălalt prin atitudinea lor în așteptarea stăpânului, care tocmai plecase într-o țară îndepărtată și le-a lăsat totul pe mână, le-a lăsat totul în grija lor. În timp ce unul dintre robi este foarte conștiincios, este foarte atent la modul în care își desfășoară activitatea, ca unul care știe că în final trebuie să dea socoteală de această activitate, celălalt, în schimb, care este prezentat în termenii Domnului Iisus că a fost un rob rău, dovedește o atitudine neglijentă, o atitudine nepăsătoare, o atitudine care scoate în evidență tocmai aceste pericole despre care spuneam, pericole în așteptarea întoarcerii stăpânului, în cazul lui, și înțelegem noi pericole în așteptarea Domnului Iisus Hristos, în cazul nostru, pentru că noi l-am chemat și l-am invitat pe Domnul Iisus ca să fie stăpân peste toată viața noastră și Domnul să ne ajute să ne și ținem de legământul acesta pe care l-am făcut cu El. În primul rând, ne arată aici Domnul Iisus că primul pericol în perioada aceasta de așteptare este conturat tocmai de relația cu stăpânul. Și pericolul acesta se numește necredincioșie față de stăpân. Spune versetul 48 că robul acesta rău începe să vorbească cu sine, are un monolog, vorbește în inima lui și spune: stăpânul meu zăbovește să vină. Acesta este un gând al necredincioșiei față de stăpân. Este un gând al delăsării. Este un gând prin care robul acesta își face iluzia că dacă tot întârzie stăpânul să vină, atunci până când se întoarce stăpânul, până una alta poate să se comporte și el ca un stăpân. Poate să facă ce vrea, poate să se comporte cum vrea, căci în ultimă instanță, poate cu puțină vreme înainte să se întoarcă stăpânul, rezolvă lucrurile pe care le-a lăsat nerezolvate, repară situația la suprafață și poate că tot va lua o notă pozitivă când se întoarce stăpânul. O gândire necredincioasă față de stăpân. Gândirea aceasta este surprinsă și în alte locuri în Sfânta Scriptură, de pildă Apostolul Petru vorbește despre o categorie de oameni din vremea din urmă, 2 Petru, capitolul 3, care zic așa: unde este făgăduința venirii lui Hristos? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. El a zis că vine, dar noi observăm că zăbovește. Și dacă zăbovește, s-au gândit acești oameni, noi putem să facem ce vrem. Rezultatul era o stare de nepăsare crasă. Mai mult decât atât, rezultatul consta în faptul că acești oameni au devenit ironici, batjocoritori, și mai mult decât atât, oamenii aceștia au devenit foarte formaliști în credința lor, în religia lor, au început să trăiască în virtutea firii pământești, fără să mai aibă deloc frică de Dumnezeu. O gândire necredincioasă față de stăpân îl face pe om să devină victima multor pofte, victima multor păcate, pentru că omul se gândește, stăpânul zăbovește să vină, Hristos zăbovește să vină și atunci în timpul acesta eu încă mă mai pot purta după anumite criterii ale mele sau după mersul acestei lumi și cândva pe parcursul traiectoriei mele poate că mă și pocăiesc cu adevărat. Iubiții mei, nu trebuie să uităm ceea ce spunea tocmai Apostolul Petru, că deși aparența sugerează cumva faptul că Domnul zăbovește să vină, totuși realitatea cu care noi ne confruntăm este că Domnul nu întârzie în îndeplinirea făgăduinței Lui. Cu siguranță Dumnezeu va veni. Cu siguranță se vor împlini toate profețiile despre această revenire în slava Domnului Iisus Hristos, cum de altfel știm bine că s-au împlinit toate profețiile cu privire la prima Lui venire în lume când El s-a întrupat. Cu siguranță că Domnul Iisus Hristos se va ține de cuvânt, va reveni și asemenea oameni sunt luați prin surprindere și asemenea oameni ca și robul rău sunt găsiți într-o poziție, într-o atitudine de necredincioșie. Atitudinea corespunzătoare este să fim credincioși Domnului. Spune Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni: credincioși adevărului în dragoste, să creșteți în toate privințele. Numai atunci când trăiești ca un om credincios lui Dumnezeu, atunci viața creștină este o viață autentică, este o viață binecuvântată de Dumnezeu, este o viață cu o mărturie și o influență pozitivă și asupra celorlalți. Dar viața aceasta a noastră spirituală are o dimensiune publică văzută de alții și are și o dimensiune particulară pe care nu o pot controla alții, pe care nu o pot observa alții. Dacă ar fi să folosim o comparație, viața noastră spirituală este ca și un copac. Și copacul are partea aceea exterioară și vezi tulpina, îi vezi coroana, îi vezi frunzele, dar are și o parte nevăzută, rădăcinile care sunt adânc înfipte în pământ. Dacă rădăcinile sunt bolnave sau dacă rădăcinile sunt atacate de mici viețuitoare, sunt roase de vreun vierme, în curând copacul acela se va usca. Și viața noastră spirituală are o dimensiune publică văzută de alții. Și noi suntem adesea înclinați să lucrăm mai mult la această imagine publică. Adesea suntem mai mult preocupați și concentrați să arătăm bine în fața altora, să ne știe alții că suntem credincioși, să ne vadă alții că venim la biserică, să ne vadă alții că ne îndeplinim acele responsabilități cu care am fost delegați, să ne vadă alții că noi suntem oarecum bine în relația cu Dumnezeu. Aceasta este partea de afară, e partea pe care o pot evalua și alții. Dar dacă în partea nevăzută, dacă în dimensiunea aceea particulară, dacă la rădăcina vieții noastre spirituale este păcat, este necredincioșie față de Dumnezeu, dacă acolo roade viermele vreunei pofte anumite, în curând, copacul acesta al vieții noastre spirituale se va usca. În curând putem să ajungem doar niște oameni ai aparențelor, doar formaliști, dar adevărata noastră relație cu Dumnezeu să se stingă. De aceea Dumnezeu ne cheamă prin cuvântul Scripturii, când este vorba de credincioșie, să fim foarte atenți la rădăcina vieții spirituale, la ceea ce nu văd alții, la partea ascunsă din viața ta. Credincioșie înseamnă să te raportezi la Dumnezeu, nu doar atunci când vii la adunare, că aici toți te văd și te apreciază, nu doar atunci când mergi într-o anumită lucrare de misiune, nu doar atunci când alții observă faptele și cântăresc cuvintele tale, ci înseamnă ca să te raportezi la Dumnezeu și când nu te vede nimeni, și când, în cazul copiilor, nu vă vede tata, nu vă vede mama, nu sunt frații din biserică, cei care ar putea să vă supravegheze, când nu te vede soțul, nu te vede soția, nu te văd frații, nu te văd surorile, nu te văd ceilalți credincioși, ești numai tu și Dumnezeu. Și te cunoști tu și te cunoaște Dumnezeu. Viața aceasta particulară definește, de fapt, esența credinței noastre. Dacă în dimensiunea aceasta particulară, neobservată de alții, noi trăim în calitate de credincioși lui Dumnezeu, atunci partea de afară este un rezultat armonios și frumos, care vine din această relație lăuntrică cu Dumnezeu. Ne uităm în Scriptură la portretul acestui mare om de care s-a folosit Dumnezeu și pe care adesea îl readucem în atenția noastră tocmai pentru ca să îi urmăm pilda și exemplu, pentru că acest om cu numele Daniel a fost credincios lui Dumnezeu, indiferent de condiții, indiferent de situațiile prin care a trecut, indiferent de testele sau examenele la care a fost supus. Imperiile se schimbau, împărații se schimbau, lumea socială din jurul lui se învârtea și permanent lua alte inflexiuni, dar Daniel era omul care rămânea același, om cu verticalitate, om cu demnitate, pentru că rădăcinile lui erau puternic ancorate în relația cu Dumnezeu. Pentru că lumea nu-l putea influența, pentru că anturajul de la servici, colectivitatea, nu putea să-i schimbe principiile, pentru că Daniel era credincios lui Dumnezeu. Și spune Scriptura în Daniel capitolul 6, când Daniel îl slujea pe împăratul Dariu, acest împărat al Medo-Persilor, căci celelalte căpetenii și respectiv dregătorii de acolo, de la palat, au devenit invidioși pe Daniel. Vedeau cumva că el intră în grațiile stăpânului și se gândea, uite cum un evreu ajunge să fie în simpatia stăpânului nostru și chiar să ne depășească. Și atunci, sub impulsul invidiei, acești oameni au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l părăsească în ce privea treburile împărăției. Asta înseamnă că au început să-l spioneze în fiecare zi. Au început să-i pândească pașii, mișcările. Au început să-l urmărească peste tot pe unde se ducea Daniel, ce făcea el, cum își îndeplinea răspunderile pe care i le dădea împăratul Dariu. Câteodată poate nici tu nu-ți dai seama cum alți ochi te pândesc, te urmăresc peste tot, pentru că sunt curioși și interesați să vadă un singur lucru, nu religia ta de duminică. Ochii aceștia sunt curioși să vadă religia ta din fiecare zi, să vadă dacă într-adevăr ești un credincios autentic și la servici, și la școală sau la facultate, și peste tot pe unde te deplasezi, în viața ta civilă, în viața ta particulară. Sunt ochi care ne pândesc, măcar că noi nu conștientizăm de multe ori aspectul acesta. L-au pândit, și spune Scriptura, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare. De ce? Pentru că Daniel era credincios. Desigur, era credincios stăpânului său în munca pe care o făcea, dar Daniel mergea mai departe. El nu se raporta doar la o autoritate pământească. Nu era vorba aici doar de împăratul Dariu, doar de stăpânul acesta uman. Daniel era credincios marelui stăpân. Era credincios lui Dumnezeu. Și chiar dacă situația de acolo îi deschidea niște făgașuri înspre compromis, poate că înspre corupție, în funcția pe care el o avea, Daniel a știut să rămână constant pe calea lui Dumnezeu, să rămână fidel principiilor pe care le avea de la Dumnezeu. Nu i-au găsit nimic. După zile de cercetare, de pândă, așa că în cele din urmă, Scriptura zice că oamenii aceștia au abandonat căutările lor și au spus: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Au abandonat să-i mai caute greșeli, pentru că și-au dat seama, Daniel ăsta este un pocăit cu adevărat. L-am urmărit, l-am spionat. Am vrut să vedem așa dacă numai aici vorbește așa, dar în alte părți vorbește altfel. Dar nu, el are o singură față, e un om onest, e un om drept, e un om pe care nu-l putem corupe, e un om pe care nu-l putem influența cu tiparele sau cu mentalitățile noastre, e un om care așa de mult ține la Dumnezeul lui. Dacă am putea să-l atacăm cu ceva, acesta este singurul punct mai vulnerabil, și anume să-l atacăm în legea Dumnezeului său. Și parcă noi ne mirăm, Daniel, cum în dimensiunea aceasta particulară îl slujește pe Dumnezeu. De unde a avut el atâta tărie de caracter, departe de țara lui, departe de părinții lui, departe de neamul lui, departe de rabinii care existau pe vremea aceea în poporul Israel, departe de orice factor religios care ar fi putut să-l supravegheze, să-l controleze. Departe de toate acestea, el rămâne fidel lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că la rădăcina vieții lui Daniel existau câteva lucruri. Și când întoarcem filele Scripturii, în Daniel capitolul 9, ni se descoperă partea ascunsă din viața lui Daniel. Partea publică era activitatea lui. Era ceea ce alții vedeau. Dar aici, în capitolul 9, ni se arată partea ascunsă și spune versetul 2: în anul din tâi al domniei lui Dariu, eu, Daniel, am văzut din cărți cum s-a schimbat împăratul, cum a venit imperiul acesta medopersan, cum a pus și Daniel mâna pe cărțile sfinte pe care le avea la îndemână ca să cerceteze. Era un om cu preocupări sfinte. Era un om care cerceta din cărți să vadă ce se întâmplă, că așa sunt oamenii care iubesc pe Dumnezeu și care așteaptă cu sinceritate și cu bunăvoință revenirea Domnului Iisus Hristos. Ei sunt cu cărțile sfinte în mână. Daniel n-a pus mâna pe orice fel de cărți. N-a pus mâna pe niște cărți de povești, n-a pus mâna pe niște cărți de aventură. Fiți convinși că și în vremea aceea mai existau scriitori care scriau tot felul de povești, tot felul de lucruri, de obicei legate de superstiții, de vrăjitorie, de idolatrie. Daniel nu și-a pierdut vremea cu o lectură sterilă care să nu-l zidească sufletește, așa cum din nefericire poate noi de multe ori pierdem timpul acesta atât de prețios pe care ne l-a oferit Dumnezeu. Și de multe ori investim timpul în lecturi care nu numai că nu sunt necesare, dar nu sunt nici sănătoase pentru noi. Otrăvesc mintea tinerilor, otrăvesc mintea acelora care se ocupă cu așa ceva. Daniel a pus mâna pe cărțile lui Dumnezeu. Apoi n-a pus cărțile în bibliotecă să se mulțumească doar cu atât și să zică: am citit, m-am documentat, de acum am cunoștință, știu în ce vremuri trăiesc și știu ce se va întâmpla mai departe. Următorul lucru care era în viața lui particulară, care consolida rădăcina și relația cu Dumnezeu, spune versetul 3: și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri. După ce citea, Daniel se ruga. Era un om al rugăciunii. Poate că uneori noi citim, ne mulțumim cu cunoștința, dar nu continuăm cu pasul acesta, cu deprinderea de a ne ruga în conformitate tocmai cu revelația pe care ne-a oferit-o Dumnezeu. Apoi, mai mult decât atât, Daniel postea, spune partea finală a versetului 3, în sac și cenușă și încă ceva. La rădăcina vieții lui Daniel era smerenia, versetul 5, pentru că el se identifică cu poporul. În rugăciunea pe care o formulează în fața lui Dumnezeu, el se exprimă așa: Doamne, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da, nouă și împăraților noștri. E omul smerit, care nu arată doar cu degetul spre alții, Nu încearcă să spună, Doamne, doar poporul este vinovat, dar Tu mă cunoști, eu m-am păstrat curat înaintea Ta. În smerenia lui, Daniel se identifică cu poporul și în rugăciunea de mijlocire cu care vine în fața lui Dumnezeu, folosește pronumele acesta personal la plural și zice, Doamne, noi și eu fac parte din poporul acesta, așadar nu Te rog să ai milă doar de mine, nu doar eu vreau să fiu în favoarea Ta și sub binecuvântările Tale, mijlocesc acum pentru toată națiunea mea, pentru întreg poporul acesta, ai milă de noi. Iată care era partea ascunsă din viața lui Daniel. Omul preocupat să citească din cărțile sfinte, omul preocupat să se roage, să postească, omul smerit care se identifică cu națiunea lui, cu poporul lui Dumnezeu, și atunci nu ne mirăm că și partea de afară era una frumoasă și când alții căutau să-i găsească vină, căutau să-i descopere probleme, n-aveau ce găsi. Pentru că Daniel era credincios lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi la lucrul acesta. Poate că ți s-a întâmplat în viața ta și în umblarea de zi cu zi să șchiopătezi la acest capitol și poate că într-o oarecare măsură ți s-a întâmplat să devii ca robul de care vorbește Domnul Iisus în pilda aceasta și să zici în inima ta, și așa stăpânul zăbovește să vină, și dacă nu o să-i fiu credincios astăzi sau mâine, nu-i nicio problemă că în viitorul apropiat mă voi întoarce la Dumnezeu. Pilda și cuvântul Domnului Iisus ne învață astăzi să nu amânăm când este vorba de pocăința noastră, când este vorba de calitatea credinței noastre, când este vorba de credincioșia noastră față de Dumnezeu. Să ne dăm toate silințele, dacă în momentul acela știm că vine prin surprindere, atunci când vine Domnul Iisus să ne găsească în postura unor oameni care am fost credincioși și Domnul să ne ajute pe toți.
Amen, amen.
Apoi, iubiții mei, al doilea pericol în așteptarea revenirii Domnului Iisus este în relația cu frații. Și pericolul acesta constă în duritate sau lipsă de dragoste față de frați, față de surori, față de ceilalți credincioși. Pentru că zice Domnul Iisus mai departe în continuarea versetului 49 că robul acesta rău, care a început cu necredincioșie față de stăpân, el continuă cu răutate, cu duritate față de tovarășii lui de slujbă. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă. Până vine stăpânul, se gândește că el face regula, el stabilește legile și chiar dacă ceilalți sunt tovarășii lui de slujbă, n-are importanță, chiar dacă toți aveau drepturi egale, chiar dacă toți aveau aceleași beneficii, robul acesta rău vrea cumva să se ridice deasupra prin duritatea lui, prin spiritul acesta de bătăuș sau prin ceea ce Apostolul Pavel definește ca fiind un duh de ceartă, un duh de a stârni gâlceavă. El este în așteptarea stăpânului, el conștientizează faptul că negreșit, într-o bună zi stăpânul se întoarce pentru că n-a plecat definitiv și totuși în timpul acesta este bătăuș, este într-un spirit agresiv. Vă aduc aminte că la un moment dat Apostolul Pavel, când vorbește despre caracterul slujitorului, și aici ne includem toți, pentru că toți trebuie să îl slujim pe Dumnezeu, funcție de darurile și chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, și zice acolo că Apostolul Pavel că slujitorul lui Dumnezeu, printre altele, să nu fie bătăuș. Nu era vorba neapărat de niște oameni care să lovească fizic, niște oameni care să dea cu pumnul. Nu neapărat e vorba acolo de niște oameni care să aibă această agresivitate fizică, ci mai degrabă Apostolul Pavel ne atrage atenția acestui risc. Putem să fim bătăuși prin spiritul nostru, putem să fim bătăuși prin cuvântul nostru pe care îl rostim, putem să dăm lovituri altora, nu fizice, dar putem să-i lovim sufletește, putem să le facem vânătăi, nu pe trup, ci pe suflet, putem să le rănim cugetul, putem să le rănim amintirile pe care le au, putem să le rănim familia, putem să fim bătăuși și ca atare, dacă nu suntem atenți, putem deveni ca robul acesta cu atitudine de bătăuș, măcar că știm că stăpânul vine. De câte ori nu ajungem în situații de felul acesta să ne irosim energia în tot felul de conflicte care ne diminuează puterea spirituală. Măcar că Apostolul Pavel, atunci când enumeră faptele firii pământești în epistola către Galateni, capitolul 5, amintește printre ele vrăjbile, zavistile, certurile, dezbinările, spiritul de partidă. Și conclude pasajul acela spunând, vă zic mai dinainte cum v-am mai spus, că cei care fac, cei care practică astfel de lucruri, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu ți se pare așa de important faptul că pe aceeași linie de culpabilitate, de vinovăție, alături de curvie, de necurăție și de lucruri grozave, condamnate din start de fiecare dintre noi, alături de toate acestea e așezată cearta, e așezat spiritul acesta bătăuș, violent, care câteodată ajunge să se cuibărească în atitudinea cuiva care se numește credincios lui Dumnezeu. Și tot apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, sfătuiește-i, Timotei, învață-i să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea acelora care le ascultă. Certurile de cuvinte nu numai că îi afectează în mod direct pe cei care s-au implicat în conflict și le produce amărăciune și îi lezează și de multe ori se amplifică, dar certurile de cuvinte îi afectează și pe cei care asistă în mod indirect. Pentru că dacă se întâmplă într-o casă că se ceartă soțul cu soția și copiii sunt doar spectatori, ei nu se amestecă în conflictul acela, dar suferă și copiii, ei sunt otrăviți, nevăzând echilibru, nevăzând armonie, nevăzând înțelegere între tata și mama, ei vor avea o creștere dezechilibrată, vor porni în viață cu anumite complexe și vor avea și o imagine deformată despre ceea ce înseamnă credința și pocăința dacă n-au văzut-o acolo acasă, la tata și la mama. Sau dacă s-ar întâmpla între noi să fie asemenea conflicte, să alimentăm un spirit de ceartă și alții știu, și alții sunt observatorii noștri, și aceștia sunt loviți, și aceștia sunt debusolați, pentru că percepția despre credința creștină, de multe ori, este pe baza aceasta a dragostei, a înțelegerii. De aceea Domnul Iisus a zis foarte clar, prin aceasta vă vor cunoaște oamenii, că sunteți ucenicii mei. Dacă vă iubiți unii pe alții, Doamne ajută-ne să nu fim bătăuși. Tovarășii de slujbă pe care tu îi ai și pe care eu îi am sunt în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la armonie, la înțelegere. Robul acesta trebuia să coopereze cu ceilalți tovarăși, nu să intre în conflict și noi trebuie să știm să cooperăm. Să dăm mână cu mână și să ne unim forțele pentru a-L sluji pe Dumnezeu și pentru a duce mărturia Evangheliei în lumea aceasta. Dar tovarășii de slujbă, să nu uităm, sunt și în casa noastră. Soția pe care ți-a dat-o Dumnezeu îți este primul tovarăș de slujbă, înainte de cei din biserică. Soțul pe care ți l-a dat Dumnezeu e primul tovarăș de slujbă, înainte de frații, de credincioșii care sunt în biserică. De acolo începe relația, de acolo ne străduim ca să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos cu atitudine corespunzătoare. Pentru că ne uităm în Vechiul Testament la situația aceea în care într-o bună zi Cain îl cheamă pe fratele său, pe Abel, și îi zice, hai să mergem la câmp. Și s-au dus pe ogorul lui tata. Era ogorul tatălui lor, era un ogor pe care trebuiau să muncească împreună, trebuiau să se înțeleagă bine, trebuiau să coopereze și au început să lucreze amândoi pe ogorul acela, până când dintr-o dată, spune cartea Genesa, capitolul 4 cu versetul 8, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. A pus mâna pe o unealtă, pe o sapă, nu știm pe ce, și subit așa, fără ca lui Abel să-i treacă prin cap despre așa ceva. Și l-a lovit. De ce a ajuns Cain în punctul acesta? Pentru că el a trăit într-un spirit de competiție. Atunci când a văzut că jertfa lui Abel a fost primită de Dumnezeu și a lui nu, s-a mâniat, i s-a pus omor în fața, s-a umplut de invidie. În loc să se pocăiască, în loc să zică, Doamne ajută-mă și pe mine să aduc jertfa cu o motivație bună, să nu aduc așa în mod formal. Doamne ajută-mă și pe mine să fiu neprihănit ca și Abel, pentru că Abel aduce prin credință jertfa. Ajută-mă să fac și eu la fel. În loc să fi fost pentru el un moment de trezire, de corectare, un moment în care să învețe din caracterul bun al fratelui său, al lui Abel, Cain s-a mâniat, i s-a pus omor în fața. Și nu numai atât, Cain n-a vrut să asculte de sfatul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul a intervenit, așa cum de multe ori Dumnezeu intervine să stopeze greșelile noastre. Intervine Dumnezeu când mă vede mânios, intervine Dumnezeu și îți vorbește prin Duhul Sfânt, printr-un vers de poezie, cum mai înainte am auzit acele minunate versuri de poezie, să stopeze vorbirea ta care deviază de la curăția și frumusețea Scripturii. Intervine Dumnezeu să te stopeze când ești pe un drum greșit și Dumnezeu a intervenit și a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat și de ce ți s-a pus omor în fața? Gândește-te, Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Cain nu deschide ușa ca să intre păcatul buzna să te domine și să te distrugă în totalitate. Cain nu deschide ușa deloc, pentru că dacă nu mai ai întredeschis-o puțin, vrăjmașul e așa de șiret că bagă piciorul în ușă și nu mai poți să-l dai afară. Cain ține ușa închisă față de păcat, față de cel rău, față de poftele care sunt în lume, față de ambițiile care încearcă să-ți controleze mintea și din om să te facă neom. Cain, tu poți să stăpânești situația, tu poți să controlezi lucrurile, totul depinde de tine, de decizia ta. Și nu este așa și pentru noi, poate că momentul de mânie, impulsul de mânie vine la fiecare dintre noi. Treci prin situații și prin experiențe când cineva te-a supărat. Când mânia vine la tine, problema se pune ce faci de acolo mai departe. Dacă deschizi ușa și lași care sentimentul acesta să te cotropească în totalitate și dacă lași care sentimentul acesta de mânie, de invidie sau poate chiar de ură să îți mănânce sufletul și te lași subjugat de o asemenea aversiune, ajungi pe drumul păcatului să te duci mai departe, să te cufunzi și să nu știi cum să mai găsești drum de întoarcere. Cain n-a ascultat de sfatul lui Dumnezeu. A deschis ușa largă în fața păcatului, s-a lăsat controlat de mânia aceea și de-aia a ajuns să-l ucidă pe fratele său Abel. Chemați să colaboreze, tovarăși de slujbă, pe ogorul lui tata și unul îi dă în cap celuilalt. Și spune apostolul Ioan, când se referă chiar la pasajul acesta, în prima lui epistolă, capitolul 3, de la versetul 11, fraților, vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Să nu fim așa cum a fost Cain. Să nu fim niște robi duri, nepăsători față de ceilalți. Să nu fim niște robi bătăuși în casele noastre sau în relația cu tovarășii de slujbă. Pentru că dacă venirea Domnului Iisus Hristos mă găsește sau te găsește într-o asemenea postură când ești bătăuș, când ești nervos, când ești în relații de felul acesta tensionate, când ești pe un teren minat, pe un teren al conflictului, dacă venirea lui Hristos sau moartea fizică mă surprinde într-o asemenea atitudine nepotrivită cu Dumnezeu și nepotrivită cu parametrii care sunt în împărăția lui Dumnezeu, conform Scripturii, atunci nu avem șansă să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, că cei care sunt așa bătăuși nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Iată de ce astăzi, iubiți frați și surori, stimați prieteni, suntem chemați prin cuvântul Scripturii să ne verificăm atitudinea. Cum stăm în fața acestui pericol? Pericolul de a fi duri în raport cu ceilalți și să înlocuim duritatea cu dragoste, să înlocuim resentimentul cu bunăvoință și cu iertare, cu înțelegere față de fratele nostru, să înlocuim vorba aceea rea de bârfă cu care ne-am alimentat și care a satisfăcut egocentrismul nostru și ne-a făcut să ne simțim bine, dar în firea pământească, să înlocuim cu vorbe de bine, cu vorbe care să aducă zidire sufletească, cu vorbe care să-L onoreze pe Dumnezeu și care să facă bine semenilor noștri. Depinde de decizia pe care o iei. Depinde de felul în care te raportezi la sfatul lui Dumnezeu. Poți să ieși din casa de rugăciune ca și Cain, un om cu fața posomorâtă, un om care nu admiți și nu primești sfatul lui Dumnezeu, un om care nu vrei să te lași corectat. Sau poți să ieși din casa lui Dumnezeu ca un om cu fața senină, ca un om care aici, sub cercetarea Duhului Sfânt, te-ai decis să ierți. Te-ai decis ca să dai mână de pace, te-ai hotărât să nu trăiești într-un duh de ceartă sau de slavă de ceartă, ci cu toată smerenia să-i privești și pe ceilalți cu dragoste, cu iertare, pentru că așa a făcut și Domnul Iisus Hristos. Depinde de decizia noastră și eu mă rog ca Domnul să ne ajute când ieșim din locul acesta să nu avem fețele posomorâte, ci pline de bucuria faptului că suntem în părtășie cu Dumnezeu, că-L așteptăm cu inima deschisă și suntem într-o relație cordială, într-o relație bună și cu tovarășii noștri de slujbă. Amin. Și acum, iubiții mei, în al treilea rând, următorul pericol în așteptarea revenirii stăpânului, pericol pe care îl scoate în evidență pilda aceasta rostită de Domnul Iisus Hristos, e cu privire la relația cu lumea. Primul pericol viza relația cu stăpânul, necredincioșie față de stăpân, zăbovește să vină, eu fac ce vreau, eu fac legile. Al doilea pericol era în legătură cu tovarășii de slujbă, relația cu frații. Și iată că relația cu frații, robul acesta era bătăuș. Al treilea pericol este relația cu lumea, Pentru că păcatul se amplifică. Omul care nu se pocăiește din start, de inclinația lui rea, nocivă, omul acela se aprofundează pe drumul păcatului. Stările greșite se perpetuează, evoluează și îl duc într-un punct cât mai critic din viața lui. Așa se întâmplă și cu robul acesta rău. De la necredincioșia mentală a ajuns la spiritul de bătăuș și în cele din urmă ajunge să mănânce și să bea cu bețivii, adică să cultive o prietenie cu spiritul lumii. Spune Scriptura în partea a doua, versetului 49, că el începe să mănânce și să bea cu bețivii. Este tipul acela de om care nu se mai înțelege cu tovarășii de slujbă. Nu mai găsește cuvinte potrivite de pace cu cei care sunt în imediata lui apropiere, cu ceilalți credincioși. Nu se mai poate înțelege cu frații din adunare sau cu surorile. Nu se mai poate înțelege cu cei din casă. Nu se mai înțelege cu soțul, cu soția. Și când pune problema, întotdeauna o pune din punctul personal de vedere și zice celălalt nu mă înțelege, că eu de fapt sunt o persoană așa de maleabilă, o persoană cu care se poate discuta, dar celălalt nu mă înțelege. Și nu întotdeauna realitatea este așa. Dar iată că robul acesta, care nu se mai înțelege cu frații, cu soția, cu soțul, cu cei din casă, tare bine începe să se înțeleagă cu lumea, cu oamenii care trăiesc în păcat. Acolo îi se pare lui că găsește mai multă toleranță, găsește mai multă îngăduință, mai multe mâini întinse cu amabilitate. Acolo se duce și toți bețivii, toți imoralii, toți stricații din lume spun vino cu noi. Ăia nu te înțeleg pe tine. Acolo la adunare îngustime, oamenii aia merg așa după un set de restricții foarte rigide, vino cu noi. Noi te facem să înțelegi cu adevărat ce este viața. Te vei simți bine. Așa vine tentația și se pare că robul acesta a părăsit părtășia cu tovarășii de slujbă și s-a aruncat în brațele lumii și începe să mănânce și să bea cu bețivii și acolo se simte bine, acolo se simte în elementul lui, acolo nu mai sunt reguli, acolo nu mai este fratele păstor, acolo nu mai sunt alții care să-i facă observații și să-i atragă atenția că aia nu-i bună, că vorba cealaltă nu-i potrivită, acolo totul este acceptabil, ba chiar acolo păcatul este lăudat și ridicat la rang de virtute, că așa face lumea. Cu cât ești mai păcătos, mai vicios, mai rău, cu cât exagerezi în anumite lucruri, cu atât oamenii te laudă, oamenii te apreciază, oamenii spun că ești bărbat adevărat, oamenii spun că ești femeie de scurcăreață, pentru că lumea laudă ce este al ei, laudă păcatul și urăște principiile lui Dumnezeu. Iată cum robul acesta coboară treaptă cu treaptă și în relația cu lumea ajunge să se împrietenească. Apostolul Iacov ne atrage nouă atenția și vă aduc aminte de acest cuvânt al Scripturii din Iacov, capitolul 4, cu versetul 4. Nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Nu e vorba de oameni, cu oamenii noi avem legături colegiale, profesionale, stăm de vorbă cu ei, trebuie să ne arătăm dragostea ei, e vorba de a face o separare între noi și păcatele din lume, de a face o separare între noi și poftele sau spiritul care există în lume, că dacă ajungem să facem coaliție cu lumea, lumea ne distruge. N-a fost tragedie mai mare în poporul Israel decât atunci când evreii s-au dus să mănânce și să bea și să curvească cu moabiții și cu madianiții. Gândiți-vă la situația pe care ne-o prezintă Vechiul Testament aici în cartea Numeri, capitolul 25, când poporul evreu avea un obiectiv foarte clar. Ei trebuiau să meargă spre Canaan. În traiectoria aceasta n-aveau voie să se oprească la idolii celorlalte națiuni sau prin cetățile prin care treceau. Dar când au ajuns într-o zonă numită Sitim, acolo moabiții au folosit cea mai perfidă armă pentru a duce la distrugerea evreilor. Acolo spune Scriptura că fetele lui Moab au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor. Și poporul n-a mai fost prieten cu Moise, nu se mai înțelegea cu oamenii lui Dumnezeu, poporul a stricat relația cu cei duhovnicești și când Scriptura zice poporul se referă la o majoritate din acel popor, poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Vă rog să observați că diavolul nu vine cu parul. Moabiții n-au ieșit cu săbii, că știau că n-au succes. N-au ieșit cu bâte, n-au ieșit cu furi și coase ca să stea împotriva evreilor. Dar au folosit această armă atât de perfidă, au ieșit cu invitații, au ieșit cu fetele alea și femeile de acolo din Moab îmbrăcate indecent, provocator. Au ieșit cu armele cele mai otrăvitoare care să-i seducă, să-i atragă, să-i ducă la mesele lor, să-i ducă în templele lor și să aducă distrugerea lor. Dintre oamenii aceștia au fost chiar căpetenii care s-au lăsat atrași. Uitați-vă, spune Scriptura, versetul 6, că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită. Și mai jos, în versetul 14, ni se spune cine era bărbatul acesta. Bărbatul acela din Israel care a fost ucis împreună cu madianita se numea Zimri, fiul lui Salu. El era căpetenia unei case părintești a simeoniților. Chiar o căpetenie este atrasă. Dar de cine a fost atras bărbatul acesta? Femeia care a fost ucisă se numea Cosbi, fata lui Țur, căpetenia semințiilor ieșite dintr-o casă părintească din Madian. Deci pentru o căpetenie, diavolul a trimis o vedetă. Diavolul își are atelierul lui, fiți convinși de lucrul ăsta, unde pregătește bărbați cei mai inteligenți, pregătește femeile așa care sunt unse cu toate alifiile și care știu cum să se ducă, care știu cum să înșele și trimite la căpetenii și îi trimite poate chiar la slujitorii lui Dumnezeu și diavolul își trimite tot arsenalul ca să se ducă. El a văzut că prigoana nu ține, a văzut că la prigoană creștinii se adună, se roagă, postesc, se alipesc mai tare de Dumnezeu și atunci vine cu spiritul acesta al lumii. Este cunoscut acest fapt și recent am auzit despre modul în care adepții satanismului se adună și au zile de post ca să lupte împotriva familiilor creștine, ca să dizolve, să distrugă relațiile din familiile creștine și în mod special ca să distrugă pe slujitori, pe cei care au într-un fel anumite funcții de responsabilitate și care formează o opinie de masă și care au influență asupra celorlalți. Și sataniștii care în ignoranța lor, în întunecimea aceasta minții, îl slujesc pe Lucifer, luptă împotriva creștinismului și sunt dispuși să facă chiar anumite sacrificii ca să distrugă familii creștine. Cam așa au făcut moabiții, totul sub învățătura lui Balaam. Au scos fetele, au venit femeile alea stricate, au ieșit cu fripturile de porc în fața evreilor, au venit cu cuvinte amabile și au spus, măi, dar voi veniți din pustie, sunteți așa de obosiți, ați străbătut un drum atât de lung și atât de greu, merită să vă relaxați puțin.